Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Veriaci z troch štátov sa opäť stretli pri svätej omši so svojimi biskupmi na Trojmedzi. Minister práce sa nebráni debate o návrhu na rodičovský bonus. Volodymyr Zelenský počas stretnutia s Angelou Merkelovou uviedol, že plynovod Severný prúd 2 je nebezpečná geopolitická zbraň. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Veriaci z troch štátov sa opäť stretli pri svätej omši so svojimi biskupmi na Trojmedzi. Stretnutie zorganizovala Žilinská diecéza včera. Viac povie Pavol Jurčaga.
Zo slovenskej strany sa začínalo pri kostole svätých Petra a Pavla v Čiernom. Svätá omša sa slávila na hranici Slovenska, Poľska a Česka o 10. hodine v českom jazyku. Homíliu predniesol žilinský biskup Tomáš Galis. Na konci sa prihovoril biskup z Bielska-Bialej. Po skončení svätej omše bol pripravený kultúrny program. Biskup Tomáš Galis pre Rádio Lumen viedol.
Trojmedzi je taká, by som povedal, trošku aj výnimočná záležitosť, lebo organizátorom som bol toho, keď som sám bol na podobnom, na Monte Luzári, na taliansko-rakúsko-slovinských hraniciach. No a mne sa to tak páčilo a keď som sa stal biskupom tu v Žiline, tak som rekel, ja mám tu tiež Trojmedzie, trojstyk. No tak som napísal najprv biskupom, a prišla hneď odpoveď, že áno. A keď potom, tak už aj tým predstaviteľom ako vojvodstiev a samosprávnych krajov a tých obcí, farnosti dookola. A veru, teraz sme mali 12. krát stretnutie. Z nás bolo veľmi pekné, veľmi pekná účasť. A myslím, že taká radosť je z toho, lebo aj z poľskej strany, aj z českej, aj zo slovenskej boli sme traja biskupy, takže ľudia, keď vidia, oni sa rovnako tešia.
Trojmedzie symbolicky spája tri krajiny, Slovensko, Česku a Poľskú republiku. Jeho bod leží v rovnoramenom trojuholníku, ktorého vrcholy od roku 1955 tvoria 240 cm vysoké žulové monolity, osadené do podstavcov. Tradícia púti sa začala po vzniku žilinskej diecézy.
V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov sa včera konala púť k Pane Márii, kráľovnej matky milosrdenstva. Na púti nechýbalo ani Rádio Lumen a náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
Program začal modlitbou krížovej cesty za obnovu rodín, ktorú viedol Jozef Petráš. Pre Rádio Lumenu viedol.
Prežívame rok svätého Jozefa. Prežívame rok rodiny Amoris Laetitia. A prežívame aj bezprostrednú prípravu na návštevu svätého otca pápeža Františka.
Púť pokračovala hodinou milosrdenstva a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Prekvapením pre pútnikov bola pieseň Ave Mária v podaní Joža Ráža.
Ja verím Boha, ale cítim povinnosť upozoriť na tento národ, že treba sa modliť, lebo situácia je vážna.
Na púť prišiel aj žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
Vidíte, že aj dneska tu je pekná účasť a ľudia prichádzajú preto, lebo je tu radosť toho, že môže byť. A toto je skôr spojené s Božím milosrdenstvom.
Hlavným celebrantom svätej omše bol košický eparcha vladyka Cyril Vasil.
Pri spomienke na Božiu rodičku panu Máriu kráľovnú sme vyzývaní k tomu, aby sme rástli v našej viere, aby sme sa utvrdzovali v nádeji a posilňovali v láske. Apoštol Pavol nás k tomu vyzýva slovami, kde hovorí častokrát o kameni. Myslím si, že na tomto mieste je to veľmi vhodná pripomienka.
Na záver svätej omše sa prítomným pútnikom i poslucháčom prihovoril Anton Barcík, ktorý stál za vznikom skalného sanktuária.
Ten začiatok bol v roku 2012. Ten bez Božej prozreteľnosti prišiel na túto horu Páter Eliáš Vela a pozrel a videl som zástup ľudí, ako sa díva nahor. Po svojom mysli som sa pýtal, na čo sa tak uprete dívajú. Pred sebou som videl veľký kríž. Dnes to nie je vidina Pátra, dnes je to realita.
Aj Mariánska hora v Ľutine privítala cez víkend pútnikov. Na pútnickom mieste Prešovskej archieparchie sa uskutočnila odpustová slávnosť. Viac informácií poskytol Rádiu Lumen hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
Na najväčšom putnickom mieste grécko-katolíkov v Ľutine sa počas víkendu uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť. Tohtoročná púť bola slávená pri príležitosti 170. výročia zjavenia svätého Mikuláša chudobnej ľutinskej vdove Zuzane Fekete.
Po opakovaných zjaveniach postavili veriaci na Ľutinskej hore kríž. Ako dôkaz zjavení daroval svätý Mikuláš Zuzane Mariánsku ikonu, ktorú mala odovzdať duchovnému otcovi ako dar do budúcej svätine. Po dôkladnom zisťovaní, ktorého výsledky boli zaslané do Ríma, pápež Pius IX vydal 24. mája 1855 dekrét o možnosti prijať v Ľutine odpustky. Dnešnú archierejskú svetú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak.
A homíliu ohlásil všemiesko-varšavský arcibiskup metropolita Eugen Popovič z Poľska. Vo svojej homílii prirovnal Mariánsku horu v Ľutine k Betlehemu. Tak, ako z malého Betlehema vzišla spása, keď sa v ňom narodil spasiteľ Kristus, rovnako aj v malej dedinke v Ľutine nachádza množstvo pútnikov, milosť odpustenia skrze sväté spovede, nachádza pokoj do duše v tomto hektickom a uponáhľanom svete a stretá sa tu s materskou Márinou láskou.
V závere vladyka Ján vyjadril veľkú radosť a potešenie z toho, že už čoskoro zavíta do Prešova svätý otec František. Bude to presne 14. septembra, kedy bude v Prešove sláviť archierejskú svätú liturgiu a ohlási homíliu. Pokračuje opäť Michal Pavlišinovič.
Odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova od stredy do piatka, ktorú v jednotlivé dni viedli členovia vždy iných reholných spoločenstiev, ktoré pôsobia v grécko-katolíckej cirkvi. Kvôli pandemickým opatreniam sa aj tohtoročná púť organizovala iba na regionálnej úrovni.
V roku 1988 bol chrám v Ľutine povýšený pápežom Jánom Pavlom II. Na baziliku minor. V roku 2010 bola bazilika zosnutia pre svätej Bohorodičky pričlenená zvláštnym putom duchovného príbuzenstva k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov. Slávnostnou svetovou mšou v bazilike svätého Petra dnes cirkev oslávila dvojsté výročie narodenia prvého korejského katolíckeho kňaza svätého Andreja Kima Taegona, umučeného v roku 1846 v Soule a kanonizovaného v roku 1984. Slávnosti predsedal arcibiskup Lazar Yeo Hoeng-sik, emeritný biskup juhokorejského Tejonu, ktorého svätý otec nedávno vymenoval za prefekta Vatikánskej kongregácie pre klerikov. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal korejskej katolíckej komunite v Ríme posolstvo, v ktorom pripomenul poslanie každého pokrsteného šíriť pokoj a nádej a byť dobrým Samaritánom. Povzbudil úsilie tých, ktorí pracujú pre zmierenie na korejskom polostrove a ocenil aj veľkodušné poskytnutie vakcín proti koronavírusu chudobnejším krajinám. Svätý otec František vymenoval svojho osobitného vyslanca, ktorý ho bude reprezentovať na slávnosti 1100. výročia mučenickej smrti svätej Ludmily 18. septembra v Tetíne nedaleko Prahy. Je ním kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup a člen rehole dominikánov. Svätá Ludmila, ktorá bola babičkou kniežaťa svätého Václava, je historicky prvou českou sveticou. V Čechách sa pri príležitosti 1100. výročia jej smrti koná rok svätej Ludmily, spojený s púťami a inými podujatiami. Ústredné oslavy budú v nedeľu 18. septembra v Tetíne, asi 10 km juhozápadne od Prahy, nad riekou Beronka. Svätá Ludmila, ktorá zomrela násilnou smrťou uškrtením, bola pochovaná prvé 4 roky pred prenesením jej hrobu do Prahy, do baziliky svätého Juraja na Hradčanoch.
Domáce spravodajstvo.
Minister práce Milan Krajniak sa nebráni debate o návrhu na rodičovský bonus. Súčasný systém označil šéf rezortu práce za brutálne nespravodlivý a demotivačný. Nový model je podľa neho spravodlivejší. Ako sám na tohto týždňovom pracovnom výjazde v Prievidzi pripustil, ak niekto predloží lepší návrh na rodičovský bonus, ako odstrániť diskrimináciu rodičov, je pripravený o tom debatovať.
Pohľadkový systém by mal byť spravodlivý. To znamená, ten, kto do dôchodkového systému najviac prispieva, tak by mal mať aj vyšší dôchodok. Ja mám pocit, že možno niektorí analytici z ministerstva financií a z ministerstva hospodárstva sa na všetko dívajú len cez čísla, ale ľudia nie sú čísla.
Nikomu podľa neho neprekáža a považuje to za prirodzené, keď niekto odvádzal viac do dôchodkového systému, zo svojej vyššej mzdy platil vyššie odvody, má aj vyšší dôchodok.
Ale tí rodičia, ktorí vychovali deti, ktoré odvádzajú odvody do dôchodkového systému, keď budeme my všetci na penzii, tak tí predsa sa takisto zaslúžili, že tie ich deti, ktoré pracujú, odvádzajú do dôchodkového systému solidárne na dôchodky všetkých, peniaze, bez ktorých by sa dôchodkový systém zrútil.
Nový model je preto podľa neho spravodlivejší.
Ja som pripravený sa baviť o čomkoľvek. Dokonca som pripravený sa baviť aj o tom, ak niekto dá iný návrh, ktorý bude lepší, ako odstrániť diskrimináciu, to sú nielen mamičky, to sú aj otcovia, čiže to sú obaja rodičia, ktorí vlastne majú zásluhu na tom, že dôchodkový systém funguje a sú v ňom peniaze. Ak sa nájde nejaký iný mechanizmus, ja netvrdím, že to musí byť presne takto.
Takzvaný rodičovský dôchodok žiadajú rezorty financií ako aj hospodárstva úplne vyradiť z novely zákona. Návrh podľa ministerstva financií vytvára výrazne negatívne vplyvy na výdavky sociálnej poisťovne, ktoré budú musieť byť financované navýšením transferu zo štátneho rozpočtu. Rezort hospodárstva zase upozorňuje, že by bol financovaný prostredníctvom zvýšenia odvodov s ambíciou ďalšieho zvyšovania odvodov v budúcnosti. Pre zlepšenie konkurencie schopnosti Slovenska je však potrebné robiť opak. Problém v tomto prípade vidí ministerstvo aj v byrokratickej záťaži.
Krátko z domova.
Kým bude hnutie Sme rodina vo vládnej koalícii, tak nedovolí navyšovať počet prijatých Afgáncov. Uviedol to predseda Národnej rady Boris Kolár na sociálnej sieti s tým, že akékoľvek snahy koaličných partnerov o navyšovanie budú vetovať. Odškodňovanie žien po nútených sterilizáciách by sa malo riešiť cez legislatívny návrh, ktorý má vzísť z rokovaní pracovnej skupiny. Tá však ešte nie je vytvorená. Po lete by sa mal k téme zísť najprv okrúhly stôl. Odškodnenie by sa podľa podpredsedu Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny Petra Poláka mohlo týkať asi 200 žien. Avšak pre neexistujúce záznamy sa nedá hovoriť o presných počtoch. Ministerstvo školstva prijalo k 19. augustu 44 žiadosti o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania. Z toho bolo k 11. augustu zapísaných 29 týchto zariadení. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. Slováci majú dnes poslednú šancu dať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson bez povinnej predchádzajúcej registrácie tak, aby boli v čase septembrovej návštevy pápeža Františka plne zaočkovaní a teda budú mať možnosť zúčastniť sa na podujatiach. Túto možnosť ponúka Ministerstvo zdravotníctva. 20 000 ľudí evidujú organizátori návštevy pápeža Františka po prvom týždni registrácie. Takmer polovica z tohto počtu sú prihlásení do Šaštína. Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe. Prostredníctvom takmer 5 000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 105 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. Zamestnanosť v spoločnosti Hatier Handlová stúpla o takmer 30 pracovných miest potom, čo sa pred mesiacom pretransformovala z mestského na sociálny podnik. Momentálne u nich pracuje 73 ľudí, z toho 24 zdravotne znevýhodnených. Podľa ministra práce Milana Krajniaka ide o presný príklad toho, ako má fungovať sociálny podnik. Uviedol to počas tohto týždňového pracovného výjazdu v okrese v Prievidzi.
Toto je presne ten typ podniku, ktorý ukazuje, že to má veľký zmysel a že to veľmi pomáha a že je to životaschopné a mali by sme to ďalej podporovať. Ja to od začiatku nástupu do funkcie podporujem. Podnik Hatier v Handlovej mal, myslím, že 51 zamestnancov predtým, než sa pretransformoval na sociálny podnik. Teraz ich má 73. Ten nárast, to sú ľudia, ktorí za iných okolností by si pravdepodobne veľmi ťažko hľadali prácu.
Podľa šéfa rezortu práce nielenže ľudia pracujú, privyrobia si a majú z čoho žiť, ale sociálny podnik pre nich vytvoril také podmienky, že sa plnohodnotne začlenili do spoločnosti. Konateľ spoločnosti Vladimír Borák pripomenul, že náplňou práce zamestnancov je zváženie komunálnych odpadov, separovaného zberu, murárske aj stavebné činnosti. Priblížil, že niektoré pracovné miesta museli prispôsobiť, pretože ľudia chcú pracovať, no pre handicap často nemôžu.
V podstate, keďže sme technické služby, tak všetko, čo vidíme na očiach občanov, v každej tejto jednej oblasti je nejaký pán, dáma zapojený. A my sme tu na to, aby sme im určitým spôsobom pomohli a to pracovné prostredie a miesto prispôsobili zrovna danej pracovnej pozícii.
Ako zdôraznil, momentálne majú tendenciu spoločnosť rozširovať, no uvidia, ako sa im bude dariť.
Samozrejme, zo zákona nám prináležia nejaké refundácie, ale na druhej strane musíme do toho aj veľké množstvo peňazí a energie investovať práve preto, aby sme vytvorili dané pracovné miesto. Prispôsobili hlavne danému handicapu.
Spoločnosť Hatier Handlová sa stará o odvoz, separáciu a likvidáciu odpadu, tiež o údržbu komunikácií a zeleň v Handlovej. Služby zabezpečuje aj pre ďalšie obce v okrese Prievidza. Vyskúšať si tak povediac na nečisto, ako prebieha komunikácia s horskými záchranármi, zmeniť jazykové rozhranie či zadať miesto ukončenia naplánovanej túry si môžu ponovom používatelia aplikácie Horská záchranná služba. Nový webový portál aplikácie Horská záchranná služba zase umožňuje záchranárom komunikovať s turistami prostredníctvom chatu, kde je možné odoslať aj fotografie z miesta udalosti. Novinky vo Vysokých Tatrách predstavili tvorcovia aplikácie a webu zo zástup Horskej záchrannej služby. Ako uvedol Filip Maleňák z Medical Information Technologies, jednou z noviniek v aplikácii je úprava knihy vychádzok a túr.
Druhá část těch novinek se týká toho, co vidí a jak s tím systémem pracuje operátor tísňové linky. Když jsme spustili nový portál pro operátory, tak nový dispečerský systém v online prostředí, který právě umožňuje přijímat všechny tísňové volání z té aplikace jako takové. Pak kdy operátor je schopen v něm krásně vidět všechny informace, která aplikace pošle, ať už je jedná o polohu, přesnost, stav baterie, stav signálu, stav připojení k internetu, všechny informace o zdravotním stavu, které člověk v aplikaci zadá, jsou jednoduše a krásně viditelné v tom portálu.
Ako doplnil, používatelia aplikácie sa v nej môžu aj poistiť. Nový webový portál zase operátorom tiesňovej linky umožňuje lepšie zobraziť informácie prenesené z aplikácie. Súčasne je možné s volajúcim začať online chat, prostredníctvom ktorého môže zasielať aj fotografie z miesta nehody alebo konkrétnych zranení.
Ta další komunikace se týká dalšího sledování jeho polohy, kdy jsme schopni pomocí SMS zprávy odeslat speciální link, na který když člověk klikne, tak aplikace a webový prohlížeč vlastně začnou sledovat kontinuálně to, jak se ten člověk pohybuje, což je možné využít například při pátracích akcích, kdy jsme schopni vlastně online sledovat pohyb toho člověka.
Ako vysvetlil riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, aplikácia je dostupná na stiahnutie prostredníctvom App Store alebo Google Play.
Čo sa týka záchranárov, ale hlavne operátorov, vytvára nám jedno prostredie, v ktorom operátori môžu využívať dáta z tejto aplikácie, hlavne pri poraneniach. V mnohých prípadoch vieme ľudí vďaka ich trase ich navigovať priamo v teréne, čiže pri zablúdení nie je potrebný automatický výjazd záchranárov, možno stačí len niekedy dobrá rada. A zároveň nám dáva možnosť komunikovať v čete, posielať fotografie. Základom je lokalizácia, presná lokalizácia v teréne.
Tohtoročná sezóna sa v slovenských horách podľa neho vyvíja podpriemerne.
Proti roku 2019 máme pokles približne o 20%, oproti minulému roku je to 10%, čiže tých úrazov je o niečo menej. To, čo je skôr také prekvapujúce, je, že nám sa zvýšil podiel úrazov slovenskej národnosti, kde je to približne až 80%, a poklesli nám úrazy návštevníkov napríklad z Polska alebo Čech, a to dosť výrazným spôsobom.
Od začiatku roka je to podľa Jozefa Janigu 425 zásahov. Toto číslo je ale podľa neho dosť skreslené pre pandémiu. V roku 2019 bolo dohromady počet zásahov 2900 a minulý rok okolo 2600.
Správy zo sveta.
Dva dni po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve navštívila nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes Kyjev. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským hovorila o konflikte na východe krajiny aj kontroverznom rusko-nemeckom plynovode Severný prúd 2. Informuje Julia Kavecká.
Volodymyr Zelenský vyjadril nádej, že Angela Merkelová prinesie do Kyjeva správy o ruských zárukách, pokiaľ ide o poplatky za tranzit zemného plynu cez Ukrajinu. Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii v Kyjeve s nemeckou kancelárkou sa vyjadril, že Kyjev vníma plynovod Severný prúd 2, ktorý bude dopravovať ruský zemný plyn do Európy a hlavne do Nemecka tak, že bude obchádzať Ukrajinu ako nebezpečnú geopolitickú zbraň. Angela Merkelová výstavbu tohto plynovodu dôrazne presadzovala, nesúhlasia s ním však susedia Ruska ako Ukrajina, Poľsko a pobaltské štáty. Kritici takmer dokončeného plynovodu Severný prúd 2, ku ktorým patria aj viaceré krajiny Európskej únie i USA, zdôrazňujú, že obídením ukrajinskej infraštruktúry pripraví krajinu o významné zdroje príjmu a odstráni aj jednu z hlavných kontrol voči prípadnej agresii Ruska v regióne. Plynovod za 12 miliard dolárov má po dne Baltického mora viesť do Nemecka, najsilnejšej európskej ekonomiky, takmer dvojnásobne väčšie množstvo ruského plynu. Ukrajinský prezident dodal, že hlavné rizika po dokončení plynovodu bude znášať Ukrajina, ale že plynovod bude tiež nebezpečný pre celú Európu. Angela Merkelová dnes uviedla, že Berlín sa zhoduje s Washingtonom v tom, že plyn nesmie byť zneužitý ako geopolitická zbraň. Závisí to podľa nej hlavne od toho, či bude predĺžená zmluva na tranzit ruského plynu cez Ukrajinu. Poukazovala tým na vypršanie zmluvy Moskvy s Kyjevom v roku 2024. Nemecká kancelárka, ktorá sa stretla s Volodymyrom Zelenským dva dni po návšteve u ruského prezidenta Vladimíra Putina v Moskve, povedala, že s Putinom diskutovala o predĺžení tejto zmluvy aj po roku 2024. Ukrajinský prezident potvrdil, že on a Angela Merkelová debatovali aj o predĺžení zmluvy, ale poznamenal, že zatiaľ počul iba veľmi všeobecné veci. Angela Merkelová dodala, že nemecko-americká dohoda stanovuje sankcie v prípade, že zemný plyn sa zneužije ako zbraň. Upozornila, že tieto podmienky sú záväzné aj pre budúce nemecké vlády, keďže ona sa chystá odísť z úradu kancelárky budúci mesiac po 16 rokoch pri moci.
Krátko zo sveta.
Spojeným štátom treba dať za vinu chaos na kábulskom letisku, kde sa tisícky Afgáncov dožadujú, aby boli evakuovaní zo svojej vlasti. Uviedol to dnes popredný predstaviteľ Talibanu Amir Khan Mutaki. Britské ministerstvo obrany dnes bez uvedenia bližších podrobností oznámilo, že v chaotickej tlačenici okolo letiska prišlo v dave o život 7 afgánskych civilistov. Európska komisia vyzvala všetky krajiny Európskej únie, aby prostredníctvom presiedľovacieho programu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov prijali viac ľudí z Afganistanu. Okrem tamojších bývalých diplomatov a miestnych zamestnancov s rodinami existujú aj ďalšie skupiny, ktoré naliehavo potrebujú pomoc, aby napríklad aktivisti za ľudské práva a ako napríklad aktivisti za ľudské práva a novinári. Povedala to pre nemecký nedeľník Veltam Zontag eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson. Nová. Švédsky premiér Stefan Löfven v novembri podá demisiu a vzdá sa aj funkcie predsedu strany sociálni demokrati. Oznámil to dnes v prejave v mestečku Akersberga. Löfven toto svoje rozhodnutie zdôvodnil parlamentnými voľbami v septembri 2022. Odstúpením z oboch funkcií chce svojmu nástupcovi umožniť lepšiu prípravu na voľby. 5 týždňov pred parlamentnými voľbami v Nemecku sa sociálni demokrati v prieskume Zontag Trend, ktorý zhotovuje inštitút INSA pre nedeľník Bild am Sonntag, dotiahli na konzervatívnu kresťansko-demokratickú úniu. Obe strany by získali zhodne po 22% hlasov. Takáto situácia nastala prvýkrát od apríla 2017. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Javad Zarif sa v Teheráne stretol so svojím japonským rezortným kolegom Toshimucim Motegim, s ktorým diskutoval o zmiernení napätia v blízkovýchodnom regióne. Obaja politici prebrali otázky bilaterálneho, regionálneho aj medzinárodného charakteru.
Šport Rádia Lumen.
V piatom kole Fortuna Ligy remizoval MFK Ružomberok so Spartakom Trnava 0-0, ktorý sa tak minimálne do dnešného večera dostal na čelo tabuľky. Na Liptove nepadol gól aj preto, lebo domáci hneď v úvode nepremenili jedenástku a hostia nastrelili v závere brvno. Zemplín Michalovce nebodoval v troch predchádzajúcich kolách. Sériu prehier sa mu podarilo pretrhnúť doma, keď zdolal nováčika z liptovského Mikuláša 2-1. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriňar strelil prvý gól novej sezóny talianskej série A. 26-ročný stoper v 6. minúte otvoril skóre včerajšieho zápasu úvodného kola, v ktorom jeho majstrovský Inter Milano zdolal FC Janov 4-0. Bývalý slovenský hokejový brankár Peter Budaj bude opäť pôsobiť v Kolorede. V drese Avalanche odchytal v NHL 6 sezón v rokoch 2005 až 2011. V novej pozícii bude dohliadať na vývoj brankárov v klube, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach. Hokejisti poľského tímu Komárch Krakovia Krakov zvíťazili vo svojom druhom zápase na 74. ročníku Tatranského pohára v Poprade nad tímom HC Pusterol Wolfe 2-1 po samostatných nájazdoch. Hráči Liptovského Mikuláša zdolali v skupine domáci Poprad 3-2 po nájazdoch a vo finále sa stretnú s Pustertalom. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková sa stala juniorskou majsterkou Európy v K1. Na šampionáte v slovinskom Solkane triumfovala vo včerajšom finále pred ďalšou Slovenkou Ivanou Chlebovou, ktorá počiarkla úspech striebornou medailou. Bronz patrí francúzske Emme Vitonovej. Slovenskí volejbaloví reprezentanti v rámci prípravy na septembrový šampionát Eurovolej 2021 triumfovali na medzinárodnom turnaji v severomacedónskom Skopje. Zverenci trénera Mareka Kardoša sa po piatkovej suverénnej výhre v troch setoch nad Čiernohorcami tešili z víťazstva aj včera, keď v priamom súboji o celkové prvenstvo na 45. ročníku memoriálu Branka Hadžilojského Čajku zdolali domácich Macedóncov 3-1.
Počasie.
Aké počasie prinesie noc a začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Ten studený front by mal prísť pravdepodobne až večer. Prvé zrážky, či to budú búrky, ťažko povedať. Ale radšej rátajme s tým, že by sa mohli vyskytnúť. Tá zrážková činnosť, zdá sa, že bude dosť intenzívna, že by mohlo napršať aj viac ako 20 mm zrážok. To je dosť na takýto studený front. A pravdepodobne tá zrážková činnosť na fronte by mala začať až niekedy okolo polnoci. Samozrejme aj predtým budú sem tam slabé zrážky, ale to nebudú ešte tie frontálne. Takže ten front by naplno sa mal objaviť v západnej polovici Slovenska až po Tatry. To by malo byť tak od polnoci asi do takej 5. hodiny ráno. A na strednom Slovensku a Banská Bystrica tam rátam, že by to malo byť až zajtra ráno také najhoršie, najintenzívnejšie, tak medzi 4. až 8. 9. hodinou. No a potom ten studený front bude prechádzať aj na východné Slovensko, to už by malo byť zajtra prebehu dňa, predpoludním ešte, ale už tá zrážková činnosť bude podstatne slabšia. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že sa nám končí nejaké to pekné, slnečné, teplé počasie, letné počasie. No a potom pondelok, no tak veľká oblačnosť je zamračené, s dažďom. Tým, že bude veľa oblakov, tak noc už asi nebude nejaká veľmi studená, takže na juhu to môže byť 15-18, na severe 15 až 13. A cez deň, no 25-ky ešte by mali byť, ale už to k 30-ke to asi nevyťahne. A sever, to znamená Kysuce, Orava, Liptov, už len tak tesne nad 20, možno ani toľko. Horské doliny, len do 20 stupňov, takže dosť nepríjemné ochladenie tu ide.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Sprevádzať vás ňou bude redaktorka Andrea Čelková, ktorá predstaví komunitu Sant'Egidio, jej poslanie a službu chudobným. Reláciu Karmel počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do posledného prázdninového týždňa vám za spravodajskú redakciu želajú editor správ Martin Šajgalík, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová. Do počutia.